Naše téma je církev v proměnách doby. Asi většinou známe citáty ze starověku, pantarej, vše plyne, znamená vše je v pohybu, vše se stále proměňuje, nebo taky nevstoupíš dvakrát do stejné řeky a to má podobný význam. A ještě přidám jeden citát ze současné doby a ten je můj. Co žije, to se hýbe, to roste a mění se. Co se nehýbe, je zpravidla bez života. Viděl jsem tento týden, když jsem šel z práce, takového velmi živého holuba, jak sedl na ulici a během 5 vteřin byl bez pohybu, protože přijelo auto a bylo po něm. Co je živé, to se hýbe a v jedné chvíli můžete být v pohybu, v jedné chvíli můžete být plní života, ale to, co neobsahuje život, tak to je mrtvé. Jestliže něco žije, potřebuje to přijímat potravu, potřebuje příjem živin. A co je živé, spěje do nějaké formy, do nějaké konečné formy, pro kterou byl předurčen. Protože, ať si to uvědomujeme nebo ne, tak všemu živému Pán Bůh, Stvořitel, dá do vínku takovou konečnou velikost i tvar. Říká se, žádný strom neroste do nebe, a to je pravda, byť i ten sebevětší. A tak je to se vším, co je na této zemi. Všechno má nějakou formu, nějaký tvar, ke kterému je to předurčeno. A tak je to samozřejmě i z církvi, která je dnes předmětem toho našeho uvažování. A přede mnou jsou 3 takové podbody, které souvisí s tím základním tématem, a to je Boží záměr s církví, obraz církve jako těla a důležitost společenství. Vše na této zemi má autora, má tvůrce. Lidé obecně odmítají za autora uznat Stvořitele, tak na něj povýšili to slovíčko se. Znáte to. Se to vyvinulo. Se to stalo. Se vyvinulo všechno. Bohužel tomu tak není. Ani církev se nevyvinula z něčeho nebo z ničeho, ale stojí za ní Bůh. Pán Ježíš ve svém slovu staví na tom vyznání Petra, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, to své historické sdělení, ty jsi Petr, skála, a na té skále postavím svou církev. Jiné překlady uvádí, vybuduji svou církev. To znamená, Pán Ježíš už jakoby zakomponoval do toho svého sdělení, že církev jako nový fenomén bude něco, co bude v nějakém pohybu nebo bude doznávat změn. Základem církve samozřejmě není Petr, jak už jsme tady slyšeli, učedník. Významově je skála jako výraz pro něco pevného, stabilního a trvalého a tím samozřejmě není žádný člověk, ale je jim Kristus samotný. Když o něco později po zmrtvých stání odchází k otci, říká Pán Ježíš nahoře učedníkům, jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám říkal. A tak samotní učedníci, i když byli první, kdo nesli Kristův odkaz, tak oni nebyli tím základem, ale už na něm stavěli. Už byli těmi, kteří měli pod sebou něco, obrazně řečeno. Pán Ježíš říká, získávejte mi učedníky, ne sobě. A tak církev, už jsme ty definice tady slyšeli, je živé společenství lidí a vychází to pojmenování taky z nějakého starořeckého slova, které znamená setkání lidí, kteří mají stejný zájem a sešli se k projednávání nějaké věci za nějakým společným účelem. A tak církev je živé společenství lidí, když využijeme tento základ slova, kteří se zhromažďují, protože jejich základem je Kristus. Lidi, kteří jsou v Kristu Ježíši a jsou organizováni tak, aby plnilo to společenství, ten trojí účel, který už jsme tady také slyšeli to v náznaku. Budování, růst a společenství v uctívání. V tom všem je také obsaženo i to, co není vysloveno tak jasně, ale co už tady vláda několikrát zdůraznil, budete svědky o mém působení. V tom slovu, nebo v té charakteristice a poslání církve. Takže když se ptáme, jaký je Boží záměr s církví, když se ptáme, proč je církev na světě, tak se ptáme, co Pán Bůh očekává od svých lidí, když přijdou do kontaktu se světem. A to už tady taky vláda řekl. Je to zvěstování směrem ven, směrem ze společenství, a je to také vzdělávání, to je ten vnitřní život, vnitřní učení, protože církev jako taková musí také žít, musí také růst a musí mít z čeho. A ještě jedno, a to už tady také zaznělo, a jsem rád, protože když mluvíme o církvi, tak vždycky máme na mysli církev Kristovu. Ono dneska, když se řekne, že někdo v církvi, nebo když se hovoří o církvi, tak si myslí, nebo má se za to, že ten, kdo není vyloženě proti, tak je automaticky v nějaké církvi. Tak to ne. Čili známe Boží záměr s církví. Boží záměr s církví, Pán Bůh tady dal nějaký plán, postavil tady nějaký subjekt, a realizace toho jeho záměru ale vyžaduje řízení a tedy i vedení. Když je nějaký záměr, když je podnikatelský záměr, řečeno dnešními slovy, tak ten člověk, který ten záměr má, tak on už vidí téměř na konec té věci, ale teďka musí najít cestu, jak se k tomu dopracuje. A to nás posouvá do toho druhého mého bodu, obraz církve jako těla. To i když jsme se v našich kruzích v posledních dobách nebo v dřívějších dobách urputně bránili slovu organizace, tak v obrazu církve jako těla člověka do toho ale skočíme rovnýma nohama. Musíme ale odhlédnout od toho, řekněme, socialistického nebo komunistického významu slova organizace, jakože v nějaké skupině jsou dva, tři nebo nějaká skupinka lidí, kteří stojí v čele, v jejich rukou je soustředěna moc a oni svým jednáním rozhodují, poroučí, udávají tón a podobně. Toto církev Kristova určitě není. Pán Ježíš často hovořil v příkladech, aby mu lidé rozuměli, protože jim chtěl přiblížit něco, co není vidět a na co si nemohli sáhnout. Abstraktní pojmy se hodně těžko přibližují. Já to znám z práce, nebo když lidé přijdou, žijou nějakým problémem a když jim potřebujete něco vysvětlit, oni ten problém začínají řešit protože oni tím žijí, ale vy z nich musíte dostat, kde je ten začátek a musíte jim potom vysvětlit, jak to má být správně. A než něco vysvětlovat, tak raději najdu nějaký katalog a ukážu jim a oni řeknou, aha. Pán Ježíš, když, a taky to tady zaznělo, říká příklad Samaritána, tak osvětluje vztah k bližnímu. Když hovoří o sedbě zrní na různou půdu, hovoří, má na mysli, nebo chce přiblížit lidem, jaká může být odezva na Boží slovo. A to fungování církve, přiblížené na příkladu lidského těla, je fantastické a nemohl je vymyslet nikdo jiný než Pavel, když to napsal. Nemohl je vymyslet nikdo jiný než sám autor, a to je Pán Bůh. Víte, tolik rozdílných součástek je zabaleno do balíku, který je různě velký, každý z nás jsme jiný. Je zvláštní, že po určitou dobu ten balík dokonce několikrát zvětší svůj objem. Když se dítě narodí, tak určitě není potom stejně velký jako po 20-30 letech. Víte, ale po celou dobu své existence naprosto dokonale funguje jako celek. Tak, jak to Pán Bůh předurčil. Víte, a ani v tomto případě největší fantasta nemůže říct, že člověk vznikl pod taktovkou onoho tajemného stvořitele pod jménem Se. To je tak nepřijatelné, jako když zkuste, kolik vás tady je, zkuste koupit nějakých 200, 300 různě užitečných a velkých věcí, pak je sesypat nebo srovnat na nějakou hromadu, to je jedno, a pak čekat, až se to, co tím vznikne, začne bezchybně fungovat, hýbat, tvořit, přemýšlet a podobně. Jestli se to někomu z vás podaří, napište o tom článek do živého slova, abychom se to dozvěděli. O Kristu je napsáno, to jsou ty texty, které máme užít. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plnost toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co je. A o několik veršů dál, ze 4. kapitoly od 11. verše, a toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Jeden dal více a podrobnější příklad popisu toho, co Kristovo tělo je se svými službami, říká Pavel, no popisuje Pavel v prvním listu Korinským ve 12. kapitole. A uzavírá to slovy, ale Bůh stvořil tělo tak, aby v něm nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči. Vy jste tělo Kristovo a jeho jednotlivé části. To je pohled stvořitele, jak by měl fungovat ten organismus, který má jméno církev. Víme, že každý dobře fungující celek nebo systém potřebuje být od někud řízený. Ať už je to volantem, který přímo držíte v ruce, anebo je to dálkovým ovládáním. A Pán Ježíš je postaven do té řídící funkce, když Pavel píše, on je hlavou těla církve, počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. V církvi Kristově je rozdělení autorit dáno samotným Bohem. My se nemusíme dohadovat, jestli ten bratr, nebo tamten bratr, nebo ten člověk z toho, kterého sboru je, nebo není víc než ostatní. Je napsáno, on, to znamená, Bůh dal některé za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom a tak dále. V církvi Kristově se jednotlivci nederou o postavení a nějaká výhodná místa, ale měli by hledat své místo, své zapojení, aby mohli podle svého obdarování dobře a svědomitě sloužit celku. Je to někdy i o podřízenosti a pokoře, ovšem otázka poddanosti není zrovna přijímána dost jednoduše a lehce, protože v té naší lidské společnosti tomu tak jednoduše není. I my jsme v našem společenství měli takový prožitek, že zazněl hlas, buď bude po mém, nebo tři tečky. Podřízenost není úplně to, co lidé přijímají. Ale tím, komu je vše poddáno, je vzkříšený Kristus. Jemu Bůh poddal všechno pod jeho nohy a jako hlavu jej dal církvi, která je jeho tělem. Možná se nám zdá, že někdo má v církvi, to znamená v některém z našich sborů, protože tím praktickým projevem církve Kristovy jsou naše sbory, naše sborečky, naše společenství, tak možná se nám zdá, že někdo v některém sboru má lepší místo v tom systému církve Kristovy. Ale i tady v tomto tomu tak není. Je to možná akorát o větší odpovědnosti za díl služby, ke které byl povolán, nebo ke které se sám před Pánem rozhodl. Protože před Pánem jsme si všichni rovni. A Pán Bůh nás jednou nebude, nebo naši službu jednou nebude posuzovat porovnáváním, nebude srovnávat, ale bude hodnotit naše služby velmi individuálně. A tak sledujeme jednu takovou zajímavou vazbu. Tělo správně funguje jako celek, když má všechny orgány a jednotlivé orgány, když teď hledíme na to naše tělo, jednotlivé naše orgány fungují jenom, když jsou zapojeny do toho celku. Tělo může existovat bez nějakého orgánu. Víme, že přijdeme o slepé střevo, nic se nestane. přijdeme o žlučník, anebo třeba ruku nebo nohu, nějakou končetinu, tělo funguje dál, sice omezeně, ale funguje. Ale ten vyjmutý orgán, ten nefunguje. Stal se součástí těla Kristova, pak máš obdarování a tvůj sbor tě potřebuje. Ta tvoje církev tě potřebuje. Na druhé straně my jako jednotlivci potřebujeme ten svůj sbor, abychom mohli správně fungovat. Je taková ta duchovní turistika bez toho povědomí, že toto je můj sbor, jemu jsem povinen v vozovkách a v tom duchovním slova smyslu splácet ten dluh, který mám vůči Pánu Bohu, tak já potřebuji sbor, potřebuji se zapojit do fungování toho mého těla, které je v tom mém místě. Když vypadne uhlík z kamen, teď už se moc netopí, teď už je to všechno na sluníčko, anebo nějak jinak, ale když se topilo uhlím nebo dřevem, když vypadl uhlík z těch kamen při tom přikládání, tak co se s ním stalo? Velmi rychle vychladl a už nehořel. Jedinec může, teda společenství může fungovat bez jedince, ale jedinec nemůže fungovat bez společenství. Takhle to vidíme i na příkladu toho našeho těla. Mohli bychom zmínit ještě řadu zajímavých souvislostí při pohledu na církev jako tělo, ale přikročím k tomu třetímu bodu, který mám, a to je důležitost společenství. Už jsme to začali právě tou poslední poznámkou, že se bez něho neobejdeme. Ono si bez tebe nějak, tělo si bez tebe nějak poradí, tělo si bez nějakého orgánu poradí, i když to pocítí, ale jednotlivá součást těla, když opustí ten svazek těla, tak nemůže samostatně dobře fungovat. A takto společenství potřebujeme, protože vyšli jsme z Boží ruky, Pán Bůh do nás tu myšlenku a touhu po společenství vložil a bude nás to vždycky nějakým způsobem táhnout. Už tady zaznělo, že církev je společenství lidí, které Pán Bůh pro svůj lid připravil. Je to jedinečné a nenapodobitelné pro svět tajemství, protože ve světě nic takového není. A to společenství Božího lidu je pro svět málo atraktivní. Možná se tam málo něco děje, možná se tam něco, nějaké změny se tam nejsou takové, jak by chtěli. Nemůže si tam každý dělat, co chce. Pro svět není církev atraktivní v tom své podstatě. Ale to, co je pro církev důležité a to, co je charakteristické, jsou vztahy. Víte, sami o sobě vztahy vidět nejsou. To je ten abstraktní pojem, který potřebuje to praktické oblečení, ten praktický projev. A tak trochu se vracíme zase na začátek, že církev potřebuje tři věci. Potřebuje přítomnost Krista, potřebuje nést evangelium a potřebuje mít navzájem dobré vztahy. Tohle to všechno se odráželo v první církvi, která stavěla na Kristově základu, tak jak je uvedeno ve Skutcích ve 2. kapitole, že vytrvale poslouchali učení apoštolů, lámali chléb, modlili se, chválili Boha, prostě byli spolu. A výsledek? Pán přidával do společenství ty, které povolal ke spáse. A tak společenství má veliký význam, protože můžeme dělat spoustu věcí jako jedinec, ale nemůžeme dělat řadu věcí takových, na které má pouze společenství. To společenství sboru nebo církve nic nenahradí. Církev je společná platforma pro služby, které nelze dělat individuálně. Bez společenství Božího lidu jsme jako ten uhlík, který vypadne z kamen. Ale společenství je také o vzájemné toleranci a to bude každého něco stát. Společenství poskytuje určitý pocit bezpečí a jistoty a pokud něco z toho, co Pán Bůh zaslibuje ve svém slově, nefunguje, tak chyba není na vysílači, chyba je na přijímači. Na našem přijímači chyba je v nás. Jako v přírodě fungují obranné systémy, jako má voda samočistící schopnost, nebo mají zvířata tu schopnost, že se mohou, nebo že naše tělo obecně má schopnost, že se uzdraví. Pán Bůh vložil do organismu určité obranné systémy. Tak Pán Bůh určitý obranný systém dal i do těla církve. A těch rad a pokynů je tolik, že by to vydalo na samostatnou konferenci. Ale to, co chci připomenout, zkuste list Efeským, třeba 4. kapitolu, která je celá vyplněna tím Pavlovým sdílením, buďte k sobě navzájem, dvojtečka. A teď tam je 12 nebo 15 kategorií, které se musí prakticky projevit, aby bylo vidět, že jsme spolu, že tvoříme společenství. A to další, to říká Pán Ježíš ve své modlitbě, nebo v tom Otčenáši, jak to lidé nazývají, odpusť nám naše viny, a jak to pokračuje? Jako i my. To musí být ta vzájemnost. Víte, lidé se dívají na druhé a vždycky je jednodušší čekat něco víc od toho druhého, než od samého sebe. A tak být ve společenství něco stojí, ale stojí to za to tam být. A sestry vědí, zejména sestry, že krása není zadarmo. Když mluvíme o církvi, pak to platí dvojnásob. Něco to stálo našeho spasitele a něco to stojí ty, kdo církev fyzicky tvoří. A jak je naše zadání, církev má zrát a růst až do té konečné finální podoby plné míry Kristovy dospělosti. Jakou cestu ušla církev za ty 2000 let? Jaké vztahy v ní fungují nebo panují po tu dobu? Zlepšuje se to nebo se to je bere jinou cestou? Víte, když jsem měl teďka, billboardy jsou všechny stejně ohavné, ale jeden mě zaujal. Jedno sdělení na tom billboardu mě zaujalo. Mistrovství chce čas. Mistrovství chce čas. Jak dalekou cestu ušla církev za tu dobu 2000 let? Roste ten chrám, který jsme my osobně, roste chrám našeho sboru, máme vztahy v našich zborech v pořádku, nebo je tam něco, co je brzdí? Jak jsme daleko? Pokládajme si ty otázky, abychom byli církví Kristovou, která nese dobré poselství navenek a také vnitřně roste ke chvále Pánu. Amen.